Ja ma loen siia alguseks Heebrea kirja 4. peatükis salmid 14-16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armujärje ette, et saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Ja siit nüüd küsimus siis, miks, kui me seda teksti silmas peame, me võime tulla julgusega. Alguslaulus me ka laulsime, et kes olen maa, et ikka julgen tulla. Me julgeme tulla ja siin on öeldud, et me julgusega tuleksime, aga miks me võime julgusega tulla? Esimene põhjus sellest tekstist on selles, et meil on suur ülempreester Jeesus. Ja me teame, et kõik need ülempreestrid, kes teenisid maapealses pühamus enne Jeesuse maapealset elu, olid tegelikult võrdkujud Kristusest. Nad just kui pidid elama läbi ja viima ellu seda teenistust, mis sümboliseeris Jeesuse teenistust. Ja et ülempreester ühelt poolt esindab meid isa ees ja teiselt poolt ülempreester pidi esindama isa meie ees. Ja kui me seda laiendame Jeesuse ellu, siis me näeme, et see ongi niimoodi, et tema palub isa meie eest ja samas meie näeme tema kaudu, milline Jumal on. Kui nüüd on räägitud sellest, et ta on läbinud taevad, siis me saame aru, et ta on läinud siit meie maa pealt pärast ülestõusmist isa aujärje ette. Ja kui me mõtleme, mis taevad need olid, mis ta läbis, siis 2. Korintuse 12.2 räägib Paulus inimesest, kes tõmmati nägemusse, ilmselt räägib ta ise endast ja tõmmati kolmanda taevani ja ta ütleb, et see kolmas taevas oli paradiis. Ehk siis ta tõmmati üles sinna Jumala aujärje ette ja kui me loeme Heebrea 9.24, siis siin on öeldud, sest Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse kui tõelise pühapaiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest. Ja kui me veel ühe Heebrea kirja teksti võtame, 7.25, siis see ütleb, et Jeesus elab aina selleks, et kosta meie eest. Ehk meil on isa aujärje ees ülempreester, kes kogu aeg meie eest kostab. Ja kui me lisame siia veel juurde Taanieli raamatu 7. peatüki teksti, kus Taanieli näidati kohtutundi. Me teame, et kohtutund algas 1844 peale Kristust, aga Taaniel saab oma nägemuse taevasest kohtust juba kuskil 550 aastat umbes enne Kristust. Näidatakse talle ette seda kohtutunni seeni. Ja siin 13. salm 7. peatükist ütleb, ja ma nägin öisis nägemuses ja vaata taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatunu juure ning viidi tema ette. Ja järgmine sündmus on see, et temal antakse valitsus ja kuningriik pärast selle kohtu lõppemist. Meie teame, et kohus kestab juba 179 aastat. Kõik see aeg Jeesus on seal isa aujärje ees ja palub meie eest. Ja siin selles nägemuses ka teda nimetatakse inimese poja sarnaseks. Kui Jeesus maa peal käis, siis ta nimetas ennast ka inimese pojaks. Ja kui me veel pühamu teenistust uurime, et teada saada, milline see Jeesus seal isa aujärje ees meie eest kostmas on, siis me saame aru, et sellel hetkel, kui ta läks sinna pühasse paika, kõige pühamasse paika, ta läks sinna inimesena. Ja et ülempreester pidi tol hetkel sinna kõige pühamasse sisenedes iga aasta siis üks kord mis sümboliseeris seda kohtuaega, võtma ära oma ülempreestri rüü ja riietuma lihtsasse linasesse rüüsse. Ehk siis jälle sümbol sellest, et ta läks sinna lihtsa inimesena, meie esindajana. Ja meie teame, et seal isa ujärje ees on keegi, kes on inimesena siin maa peal elanud, kes teab kõiki meie võitlusi. Kui me jälle tuleme tagasi siia Heebrea kirja 4. peatüki juurde, siis siin on öeldud ju seda ka, et ta on kõiges kiusatud olnud otse kui meie. Ehk siis seal on keegi, kes teab täpselt, mida me tunneme, mida me võitlustes ka nurjudes või alla jäädes tunneme, kuigi tema pole kunagi alla jäänud, aga ta on tunnud seda kiusatuse pinevust või sellist kiusatuse tõsidust ja sellepärast me teame, et ta mõistab meid. Ja nüüd isa palub, Jumal Jeesus palub isa seal trooni ees selleks, et meie võiksime julgusega tulla armu trooni ja armu järje ette. Ehk siis me võime seal seista koos temaga, sest tema palub isa ees ja meie ka palume armu trooni ees. Ja mis see armu troon on muud kui isa ees seismine. Nii et esimene põhjus, miks me võime julgusega tulla, on see, et tema on meie ülempreester, tema seisab seal. Teine põhjus, miks me võime julgusega tulla, on selles, et meid armastatakse. Johannese 3.16 ei pea kellegi tsiteerima, Jumal armastab meid nii, et ta oma poja meile on annud ja isegi siis, kui me teame, et me oleme kõik ära vussinud, kõik on läinud mitte nii, nagu me oleme tahtnud, see Jumal armastus ei kao kuskile ja see on põhjus, miks me võime julgusega tulla. Me teame, et ka inimeste vahelistes suhetes on meil kerge rääkida inimesega, tunnistada ka oma eksimusi inimesele, kellest me teame, et ta meid armastab. Samas me teame, et inimlik armastus enamasti väga rasketes katsumustes ei pruugi vastu pidada, aga Jumala armastus peab vastu. Mida iganes sa oled teinud, mida iganes sa oled head jätnud tegemata, Jumala armastus sellest ei muutu. Üks väike näide sellest ka, täna küll lapsi pole, aga mina olen leidnud, et võigemini meil on väga väiksed lapsed, kes on juba laste juttu kuulnud, aga mina olen leidnud, et laste juttudel on väga, väga tõsine moraal alati juures ka suurtele inimestele. Ja see lugu on meie tänase teemaga seotud ja räägib ühest väikesest poisist, kes otsustas oma vanematele pannkooke teha. Ma usun, et paljud teavad seda lugu, kõigepealt ta leiab suure kausi ja lusika, siis lohistab tooli kappi juurde, sikutab sealt välja jahutopsi ja see jahutops kukub põrandale. Siis ta proovib põrandal olevast jahust kätega üht-teist sinna kaussi kokku kraapida, lisab sinna piima ja natuke suhkrut ka. Sellest õnnetusest jääb sinna üks jahune rada ja nüüd on selle raja peal veel ka kassi jäljed. Poiss on üleni jahuga koos ja pettunud. Ta tahtis teha midagi head oma emale isale, aga see osutus päris keeruliseks. Ta ei teadnud, mida edasi teha, ta ei teadnud, kuidas pliiti tööle saada, aga siis ta näeb, et kass on roninud laua peale ja limpsib sealt taigna kausist tainast. Ta sirutub sinna poole, et kassi minema ajada, riivab munakarpi ja munakarp lendab ka põrandale. Nüüd üritab ta kõigest väes seda tekinud segadust puhastada ja libiseb ise põrandal olevate purunenud munade otsa ja ongi siis seal maas. Ja nüüd oli tema pitsaama kaetud mitte ainult jahuga, vaid ka selle kleepuva munamassiga ja just siis näeb ta, et uksel seisab isa. Ja suured pisarad voolavad mööda tema põski alla, sest ta nii kangesti tahtis teha meeldivat üllatust. Ja välja tuli kogu see kohutav segadus. Ta oli kindel, et saab riielda ja võib-olla saab vitsa ka. Aga isa kõnnib läbi terve selle segaduse tema juurde, võtab oma nutva poja sülle ja kaisutab teda. Ja nüüd on isa pidžaama ka täis jahu ja kleepuvat munamassi. Niimoodi ja veel ilmselt tunduvalt armastavamalt käitub Jumal meiega. Ja kui meie seisame pisarais, sest oleme ka korraldanud mingisuguse segaduse, ega tea, mida nüüd edasi teha, kui me oleme tahtnud teha Jumala tahet, aga see pole meil välja tulnud, ja me sellel hetkel võib-olla ei pruugigi teada, kuidas Jumal sellesse suhtub, ja siis võtab Jumal meid selle segaduse sees sülle, armastab meid ja annab meile andeks. Ja see ütleb meile, et me peame ootama ära isa reaktsiooni. Me ei tohi isa eest otsustada, kuidas tema selles olukorras käitub. Me peame vaatama, kuidas tema selles olukorras käitub. Ja mitte pettununa minema marssime ja arvata, et Jumal on oodanud meilt võimatud ja nüüd karistab meid selle eest, et me seda võimatud pole teinud. Kui meie maised vanemad meid mõistavad ja vastu võtavad, ükskõik kui ligastena me tuleme, kui palju enam teeb seda meie taevane isa. Aga kui ka meie maised vanemad ei mõista ja ei võta meid vastu, siis taevane isa mõistab ja võtab meid ometigi vastu. Ei mõista hukka, vaid mõistab. Ja ükskõik, mida see patune inimene siin maa peal on korraldanud, seda võetakse vastu. Ja see on armastus. Ja sellepärast me julgeme tulla armujärje ette, nii nagu see tänane tekst räägib. Edasi, meil on julgus tulla sellepärast, et meid mõistetakse. Sellest juba pisut juttu oli, kui Jeesus oli kõiges kiusatud otse kui meie, siis tal on kaastundmust meie pattudega, meie nõrkustega, kõige sellega, millega me siin kokku puutume. Ja me võime tulla kõige asjadega tema ette. Inimesed ei mõista meid ja mõistavad hukka, sest meil kõigil on erinevad võitlused ja me ei saagi neid selles süüdistada, et nad ei mõista. Aga Jumal on kõiki neid võitlusi kogenud. Ja hea on teada, et tema ei ole nendes võitlustes alla jäänud ja järelikult ta teab ka seda, kuidas meie nendes võitlustes alla ei jää. Mina hiljuti süüdistasin ennast halbade mõtete pärast, mis pähe tulevad ja mõtlesin, et kuidas ma võin ikka nii kuri olla, et mulle sellised mõtted pähe tulevad ja siis mul äkki läks selgeks, meil igaüspäeva koolis oli sellest ka juttu, et need mõtted paneb saatan pähe. Minu asi on see, kas ma hakkan neid arendama. Nii et kui meile kellegil tuleb halb mõtte pähe, siis me teame, et Jeesusel tuli ka halvad mõtted pähe. Aga ta ei arendanud neid, sest ta oli kiusatud otse kui meie. Ja järelikult kõik need mõtted, mis meile pähe pannakse, me võime ära eristada, kust maalt on Jumala mõtted ja kust maalt ei ole, ja valida neid mitte edasi heietada. Sest Jeesust kiusati nagu meie. Ja mul läks kohe tükmad julgemaks sellepärast, et ma mõtlesin, et täitsa lõpp. Niisugused asjad tulevad äkki pähe. Edasi, meil on julgus tulla. Sellepärast, et meid võetakse vastu. Natukene nendest samade eelmiste asjadega seotult, aga Johannese 6.37 ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Ja kui meil on vahes selline tunne, et asjad on läinud halvasti, siis meil tuleb meile tuletada Jumala tõotused. Kui asjad on hästi, me võib-olla neid nii väga ei vaja, aga kui läheb halvasti, siis meil on vaja meelest pidada ja pähe õppida, aga näiteks see tõotus, kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. See tähendab, et iga kord, kui meie tahame tulla, me ei pea kartma, meid ei lükata välja ja see on üks põhjus, miks me võime julgusega tulla. Meid ei lükata välja. Viies põhjus. Meil on julgus tulla, sest meid ei hüljata. Heebra 13.5 ütleb, ma ei hülga sind ja ei jäta sind maha. Ja jällegi, kui asjad on läinud mitte nii, nagu me oleme tahtnud, siis meil on hirm, et nüüd jätab Jumal meid maha. Aga see tõotus ütleb, et Jumal ei jäta meid maha. Kui toimub maha jätmine, siis see toimub meie poolt. Meie võime Jumala maha jätta keerata selja ja minema marssida, aga Jumal meid ei hülga. Ja see on tõotus ja seda on hea korrata neil hetkedel, kui tundub, et me oleme väärt maha jätmist. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, minul on küll vahel tunne, et ma olen väärt maha jätmist. Aga kui ma neid asju siin loen, mis ma teie jaoks ka kirja olen pannud, siis ma tean, et mind ei jäeta maha. Ja et ma võin julgusega tulla, ükskõik, mis siis on toimunud. Ja ma võin julgusega tulla ja ma tulen julgusega siis, kui ma vaatan Jeesusele, aga kui ma vaatan endale, siis see võib mind teha araks. Sest ma näen oma puudulikust ja see võib mult võtta usu ära. Aga Piibel ei käsi meil vaadata ennast. Keegi pastor on kunagi ilusti ütelnud, et korraks pilk enda peale, et näha, mis seis on, ja siis ruttu pilk Jumalale, kus on lahendus. Nii et kui me vaatame selle peale, mida tema on teinud, milline tema on, siis me tuleme julgusega. Kui on öeldud, et me tuleme armujärje ehk armutrooni ette, kas on võimalik, et armutrooni ette tullakse mingit oma õigust näitama? Et see on armutroon, aga mina tulen ja ütlen, issand, vaata, kui tubli mina olen olnud. Vaata, mida ma kõik olen teinud, millega ma kõik olen hakkama saanud. Kui meile öeldakse, et tulge julgusega armutrooni ette, siis Jumal ütleb, et tulge sinna, kus armu antakse. Ja teid ei lükata ära, teid ei hüljata ja teid mõistetakse. See on see, miks ma võin julgusega tulla. Teine küsimus on see, et miks ma peaksin tulema? Mis ma sellest saan, et ma tulen? Tänapäeval inimesed ikka küsivad, mis ma saan? Mis ma saan, kui ma tulen? Ja mina ütleks, et esimene vastus on see, et see on elu ja surma küsimus. Me kõik oleme patused ja meil on õigus elada ainult selle tõttu, et Jeesus elas siin maa peal õiget elu, et tema läks kõige ülekohtusemasse surma meie eest. See on ainus õigus, mis meil on. Jeesus õigus, meil omal mingit õigust ei ole. Ja kui me tuleme armu järje ette, armutrooni ette, siis me tuleme selle pärast, et seal antakse armu ja halastust, nagu see meie tekst täna räägib. Ja me tulemegi seda küsima. Ja nüüd, kui ma tulen, elu ja surma küsimus on see, sest kui ma ei tule, siis ma ei saa armu. Siis ma leian halastust ja armu oma abiks õigeks ajaks. Mõned tõlked ütlevad selle kohta, selle armu õigeks ajaks saamise kohta, et see on vajaduse ajaks, parajaks ajaks, aga mõte on kogu aeg see, et meie saame halastust ja leiame armu oma õigeks ajaks. Selle õigeks ajaks või vajadusajaks või vajaduse tunniks. Kui me loeme 1. Johannese 1:9, see on kõigile meile hästi tuntud tekst, siis see räägib tegelikult täpselt samast asjast, et me tuleme halastust saama ja armu leidma. Kui meie oma patud tunnistame, on tema ustav õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Annab patud andeks, see on halastus, puhastab meid kõigest ülekohtust, see on arm, mida me leiame. Ja seda mõlemat pakutakse meile, aga eeldus on see, et meie tuleme ja oma patud tunnistame. Keegi, kes oma patu ei tunne, ei vaja ka armu. Ja esimene töö, mida Jumal meie südames teeb, ta toob meid meie patu ära tundmisele. Mitte kellegi teise patu ära tundmisele, aga meie enda patu ära tundmisele. Huvitav on selle tekstiga, selle 1. Johannese kirja tekstiga veel see ka, et seal, kus me eestikeelses piiblis loeme, et ta annab meile patud andeks, seal väidetavalt kreeka keeles, ja ma tuginen praegu ühe teoloogi sõnadele, ma ise kreeka keelt ei oska, see patude andeks andmine tähendab seda, et ta lahutab meid patust, eraldab meid patust. Nii et kui me loeme ainult, et meil antakse andeks, siis selle andeks andmisega käib koos see ka, et Jumal tõmbab vahe minu ja selle patu vahele. Ta eraldab mind patust ära sellega, et mina tunnistan selle asja patuks, mis minu elus mind praegu edasi minevast segab. Veel üks tekst, mis räägib halastusest ja räägib sellest, mida halastus teeb, on 1. Peetruse 1 ja 3. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnuist. Ehk siis Jumal oma halastust mööda sünnitab meid uuesti. Ja kui me mõtleme, et mis see patu andestus siis on, kui meid patust lahutatakse, siis ongi see, et meil antakse võimalus nüüd uuesti edasi minna, uuesti uut elu alata, nii nagu Taavet palvetab, et Jumal uuenda mu sees kindel vaim. Loo mulle uus puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim, et selline võimalus antakse igale inimesele Jumala halastuse kaudu. Ja me võimegi kokku võtta, et halastus nende asjade suhtes, mis ma olen halvasti teinud, kaastundmus olukordades, milles ma olen, ja arm abiks igas vajaduses. Muuhulgas ka selleks, et ma jätkaks siis vana viisi. Ja nüüd, kui me tuleme tagasi jälle sinna Heebrea kirja 4. peatüki teksti juurde, siis siin on räägitud ju sellest, et Jeesusel on kaastundmust meie nõtrustega, aga siin on räägitud ka sellest, et tema ei ole seal selles võitluses kordagi alla annud. Ja järelikult ta mitte lihtsalt ei mõista meie võitlusi, ta teab, kuidas neid võitlusi võita. Ja meie küsimus on see, kas me tuleme ja ütleme Jumal, kuidas ma neid võitlusi võidan. Kuidas toimub see, et mulle lihtsalt ei anta andeks, mind lihtsalt ei puhastata patust, vaid mind puhastatakse kogu üle kohtust. Ja nüüd me näeme, et Jeesuse juurde tulles ja Jumala sõna avades me näeme, et ta tegeles väga-väga pikalt ja põhjalikult palvetamisega. Ehk siis meie olukordades võideldes ta oli nii palju kui võimalik isaga koos ja lubas isal neid võitlusi võita oma sees. Ja kui temal seda niimoodi vaja oli, siis seda enam on meil seda vaja. Sest tema ei olnud langenud ja meie oleme langenud. Ja see tähendab, et meie võitlus peaks veel rohkem panema meid klammerduma tema külge. Ja see 14. salm siia lõpp siin, Heebrea 4.14 ütleb, siis pidagem kinni tunnistusest ja uus tõlge ütleb, pidagem kinni usust, mida me tunnistame. Ja see kinni pidamine on jällegi, kui me natuke seda sõna uuriksime erinevates tõlgetes, siis see tähendab tõsiselt klammerduma. Iga inna eest klammerduma selle usu külge, mida me tunnistame. Ehk siis usu läbi saab Jumal teha meis teoks selle, mida ta igatseb ja ta ei taha ju, et me oleksime patuteenijad. Ja mis on meie osa? Meie osa on see, et me tuleme julgusega sinna armujärje ette ja lubame temal armus meid ära võita. Et tema armulisus ja headus võidab meie südame ära, kõigepealt võidab meid ära ja siis me lubame tal võita meie võitlusi. Kui meie usus ennast Jumala kätte anname, tundes tema tohutut heldust ja armastust meie vastu, saab tema meie elus olla tegev. Ja me teame ju Vanatestamendi ajaloos seda ka, et kui Iisrael võites oma vaenlastega, siis Jumal mitmel korral ütles, et sina seisa ja mina sõdin. Kas võiks olla, et see kehtib tänapäeval ka samamoodi? Et sina seisa ja mina sõdin. Et ma luban temal teha seda, mida ta tahab ja ma ei pane talle vastu ja ma ei takista teda oma plaanide ja tahtmisega, sest tema tahe ja tema plaan on parem. Sellepärast parem, et ta nii palju armastab. Ja see, kes armastab, selle tahe on parem. Seepärast, et ta soovib head. Edasi, kui me veel halastusest räägiksime, ühe teksti võtaksime siit halastuse kohta veel, siis Luuka 18:35-39, me võime lugeda, aga kui ta Jeerikule lähenes, istus üks pime tee ääres ja kerjas. Kuuldes rahvast mööda minevad pärista, mis see peaks olema. Talle teatati, Jeesus Naatsaretlane läheb mööda. Siis ta kisendas ning ütles Jeesus Taaveti poeg, halasta mu peale. ja mööda minejad sõitlesid teda, et ta vait jääks. Temaga karjus palju rohkem, Taaveti poeg, halasta minu peale. Meiega on sama asi, mida suurem on vajadus. Seda vähem saab meid takistada karjumast, halasta minu peale. Ja ükskõik, mida inimesed minu ümber ütlevad, viibitekst ütleb, et ma võin julgusega tulla armujärje ette ja saada halastust, leida armu. Ja halastus tähendab tihti peale ka seda, et see olukord, millega ma hädas olen, saab lahendatud nii nagu selle pimeda puhul, sest Jeesus tegi ta nägijaks. Ja kui meie tunneme, et me oleme pimedad vaimulikult, kui me oleme nõrgad, kui me ei saa mingit asjadega hakkama, siis ärme häbene karjuda. Jeesus halasta minu peale. Sõltumata sellest, mida inimesed meie kõrval ütlevad, mina võin seda teha ja Jeesus kuuleb mind. Keegi on ütelnud sellisest pisut luulevormis sellise mõtte, rühivad inimesed selles maailmas üle vaeva mägede, pilk tardunud tolmusse teel, kõrvus kumisemas valu hääl ja minnes nad ei näe, et neid järgib üks kuninglik vari. Ja kui me loeme 121. psalmist selle sama teema kohta, siis siin on 5. psalmis öeldud, Jehova on su hoidja, Jehova on su vari, su paremal käel. Ja kui me oleme täna rääkinud, et arm on abiks õigeks ajaks või parajaks ajaks või vajaduse ajaks, siis kust me näeme, et arm on nii ligi, et ta saab igal ajal aidata? See sama tekst ütleb meile, et Jehova on vari su paremal käel. Ja see eelmine mõte ütles, et meid kõiki järgib üks kuninglik vari. Ehk siis lunastaja käib meie kõrval ja et meie ei unustaks ära, kui lähedal ta on, siis on toodud see varju paraleel meile. Vari on alati meiega kaasas, on ju. Aga varju on näha siis, kui on valgusallikas. Aga selle päikese valguse sees või mõne muu valgusallika sees me näeme, et meie keha heidab varju. Ja nüüd on öeldud, et Jumal on nagu see vari. Loomulikult Jumal ei ole vari. Aga ta on täpselt samamoodi meiega kaasas, nagu vari. Ja siit me tuleme selle teksti kohta juurde, mis ütleb, et ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha. Vari ei jäta meid mitte kunagi maha. Me vahest ei näe teda. Mure pilves me ei näe. Ahastuse sees me ka ei näe. Pimedas, kui pole valgusallikat, me ka ei näe. Aga nii nagu täna juba juttu oli, et kui on olukord rasked ja me ei näe, siis meil on Jumala tõotus. Ja see tõotus ütleb meile, et arm on abiks õigeks ajaks, sest Jehova on su vari, su paremal käel. Ehk siis iga kord, kui sa näed oma varju, siis sa tead, et Jumal on täpselt samamoodi ligi. Ta ei lähe sinust mitte üks sentimeeter eemale. Ja isegi siis, kui ma ei näe tema kohal olekut ja midagi on nii-öelda Jumala ja minu vahel, siis ma võin seda tõotust meenutada. Aga ma võin üritada kuidagi moodi põgeneda, nagu Aadam ja Eeva pärast pattu tegemist ja Jumal teadis väga hästi, kus nad on. Me võime lugeda ka laulu 139, kus on öeldud, et me ei saa põgeneda Jumala eest mitte kuskile. Aga armastava isiku eest ei olegi vaja kuskile põgeneda. Põgeneda on vaja siis, kui me kardame. Aga meil on öeldud, et me tuleksime julgusega. Ehk siis me ei pea kartma. Üks asi on selle varjuga veel. Õhtul lähevad varjud pikemaks. On ju. Aga võib-olla õhtu tulles ja minu elu õhtu tulles ja maailma õhtu tulles me vajamegi selgemat teadmist selle kohta, et Jumal on meie juures. Ja sellepärast pimeduse saabudes enne pimedust muutub vari pikemaks, et me selgelt näeksime. Üks variant veel selle varjuga, kui me pöörame Jumalale selja ja valgus jääb meie selja taga, siis vari on meie ees. On ju? Ja nüüd me näeme, et kuigi mina olen ära läinud, Jumal ei lähe ära. ta on ikka minuga. Ja see on see julgus, mis meil on, et kui meie palume, ja isegi kui me ei palu, me teame, et isegi siis Jumal ei lähe ära. Ta ei sekku ilma meie tahtmata, aga ta ei lähe ära. Nii et me kõik võime teada, et abi on väga lähedal, nii vaimulikus mõttes kui täiesti praktilistes olukordades, nii lähedal kui meie vari. Sellel varjul on nagu kaks tähendust pisut. Üks tähendus on see vari, mida meie keha või mõne muu inimese keha heidab, kui valgusallikas seda valgustab. Teine varju tähendus on ju see, et ta varjab. Et ta on nagu varjualune või vari mingi asja eest. Ja selles mõttes klapib ju see salm täpselt samamoodi, et Jehova on vari su paremal käel. Nüüd, kui me oleme armust päästetud usu kaudu ja me usus sellest tunnistusest kinni peame, sellest tunnistusest, et meid on armust päästetud, aga usu kaudu me peame sellest kinni, me teame, et usk on Jumala and, siis me tuleme sinna Jumala armutruuni ette, me leiame armu, me leiame halastust ja kui me ütleme, et halastus võib-olla pigem puudutab seda, mis on selja taga, mille eest ma peaks andeks paluma, siis arm on see, mida ma vajan iga päev edasi minnes. Ja Jumal pakub seda nii armu kui halastust. Ja see on Jumala tõotus ja see on ainult selle minu poolt vastuvõtmise kaugusel. Edasi ütleb see 4.16 läki julgusega, mis tähendab, et kui mina olen aru saanud, kuhu minna, siis ma ütlen sulle ka. Läki, see tähendab, me läheme koos. Ma kutsun kedagi endaga koos minema. Läki, see ei ole see, et sina mine, aga mina ei lähe. On ju? Ja ma usun, et meie kogudusena ja kristlikus osaduses peame kogema seda läki. Tule sina ka. Läki koos. Mina juba sain ühe kogemuse, tule nüüd sina ka, et sa saaksid oma kogemuse. Ehk siis, et me jagaksime seda, mida me oleme kogenud ja julgustaksime inimesi meie ümber ka tulema. Ilmutusraamatu lõpus on öeldud, et see, kes kuuleb seda kutset tule, see läheb seda edastama. Meiega on täna samamoodi. Kui Jumal meie elus midagi teeb, siis me ei pea seda endale jätma ja õigupoolest seda ongi raske endale jätta. Ja me ütleme, et tule, läki, lähme koos. Nüüd oli jutt juba sellest, et eluõhtul ja maailma õhtul lähevad varjud pikemaks. Ma usun, me palju oleme rääkinud sellest, et varjud meie maailmas on läinud pikemaks. Me vaatame enda ümber ja tajume seda, et Kristuse tulek ei saa enam kaugel olla. Ühelt poolt sellepärast, et kohus on kestnud juba 179 aastat. Lõpukohus, alates 1844. Ja juudid pidasid seda kohtu tunniks, seda äralepituspäeva. Ja me teame, et pärast seda äralepituspäeva antakse kõigile siis see tulemus kätte. Ja nüüd selles olukorras vajame me seda rohkem, seda kinnitust, et me võime tulla. Ma mõtlesin siin üks päev selle peale, et 179 aastat kuulutatakse esimese ingli kuulutust, mis ütleb, et kumardage Jumalat, sest tema kohtutund on tulnud, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest tema kohtutund on tulnud. Mis on juhtunud Jumala kartusega selle aja jooksul, kui seda kuulutust on kuulutatud? Kas Jumala kartus on läinud suuremaks või väiksemaks? Väga, väga, väga palju väiksemaks on ju. Ehk siis, kui me räägime ainult kohtust, siis see inimesi võib küll hirmul ajada, aga see ei pane meelt parandama. Aga kui me räägime inimestele igavest evangeeliumi, millega tegelikult algab peale kolme ingli kuulutust, igavest evangeeliumi, et seda kuulutataks kõigile rahvastele, siis see, et Jumal armastab meid, sõltumata sellest, mis me oleme teinud, võib meid hoopis rohkem puudutada. Ja see ütleb meile seda, et me ei saa ühte teksti piiblist tõsta kõrgemaks kui teist, me ei saa kohtutunni kuulutust tõsta kõrgemaks kui evangeeliumi kuulutust, nad kõik on võrdselt kõrged kuulutused. Ja see minu kogemus selle armujärje ette tulemisega ja Jumala tundma õppimisega ka väga tavalistes minu eluolukordades võib saada kellegile Jumala kartuse alguseks. Ja kui nüüd mina ja sina, me elame Jumala kartuses puhast elu, nii nagu Piibel seda ütleb, ja nüüd ütleme teistele ka, et läki. Ja nad näevad, et me elame seda läbi. Ja see on teinud meie elu kvaliteedi teissuguseks. Siis nad tulevad meiega kaasa. Ja see tähendab, et see on meie kohustus. Läbi elada igat sõna, mida me Piiblist loeme. Ja see võib olla kohustus, kui me vaatame enda peale, aga see on eesõigus ja see on rõõm ja arm, kui me vaatame Jumala peale. Et tema, kes kõik selle meil on andnud, teeb selle kõik võimalikuks, kõige selle täitmise oma armu läbi. Ja ta ütleb, et see arm, ma pakun sulle seda igal ajal. Igal hetkel sa võid tulla armujärje ette, võtta selle vastu ja minna sellega. Elada oma elu, muuta sellega maailma lähedaste elu. Aga see ei ole meist, see on Jumalast. Meil seda ei ole ja meil tuleb see vastu võtta ja seda antakse seal, kus armu antakse. Ja meie kõik oleme ainult armualused. Võtkem siis see arm vastu, tulgem julgusega sinna, kus seda jagatakse ja jagagem seda edasi. Aamen.